У эфіры «Радио Свобода» с Праской студии вас вітає Алена Тиханович. Добрый вечер. Процента. Столькі будзе прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях. У Менску ніводнага. Сын Уладзіміра Беражкова не верыць, што бацька краў, але лепш з'ехаў за мяжу. Гэта і іншая тэма неўзабаве, але спачатку міжнародныя навіны і слова мае Сергій Навумчык.
Добры вечар. Міністр фінансаў Украіны Ясенько заявіла, што Кіеў дасягнуў рэструктурызацыі запазычнасці і пагаднення з міжнароднымі крэдыторамі, у адпаведнасці з якімі частка запазычнасці ў 18 мільярдаў даляраў будзе спісаная, а астатняя будзе працягнута да 2019 года. Яна заявіла, што пагадненне ўключае 20-процэнтнае спісанне асноўнай часткі запазыкі і адпавядае ўсім мэтам, якія ўсталяваны ў праграме падтрымкі міжнароднага валютнага фонду. Усе паказалі сябе добра пры выпрацоўцы гэтага пагаднення. Гэта не выйгрыш для аднаго боку, гэта бяспройгрышная сітуацыя для ўсіх. Мы ўвесь час рухаемся наперад, не рызыкуючы коштам аблігацыяў, сказала міністр у каментары. Сем украінскіх вайскоўцаў былі забіты і 13 паранены пры баявых дзеяннях з прарасійскімі сепаратыстамі за апошнія 24 гадзіны. Гэта самыя высокія штодзённыя страты для украінскага войска з сярэдзіны ліпеня. Войска прыцягвае баявыя дзеянні, і гэты канфлікт ставіць пад пагрозу пагаднення ад перамір'я, якое было дасягнутае раней у Менску. Дадзеныя паступілі пасля таго, як прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі нядаўні выбух гвалту на ўсходзе Украіны, якое адбылося нягледзячы на пагадненне аб спыненні агню ў Менску. У тэлефоннай размове з Меркель 26 жніўня Абама адзначыў, што Кіеў выконвае свае абавязальніцтвы ў рамках пагадненняў і пацвердзіў, што Расія павінна зрабіць тое ж самае. У заяве гаворыцца, што нядаўні гвалт быў вынікам намаганняў нападаў аб'яднаных сілаў прарасійскіх сепаратыстаў па ўсёй лініі судакранання, якая была выпрацаваная ў рамках менскіх пагадненняў. Раней прадстаўнікі Украіны і сепаратысты дамовіліся аб спыненні парушэння перамір'я з 1 верасня. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг адкрыў новы навучальны цэнтр у Грузіі. Вайскоўцы, якія будуць навучацца ў цэнтры, павысяць сваю кваліфікацыю да стандартаў НАТО і, адпаведна, Грузія падыме свае шанцы на ўступленне ў Паўночна-Атлантычны альянс. Столтенберг выступіў на адкрыцці цэнтра на ваеннай базе непадалёку ад Тбілісі, дзе заявіў, што цэнтр павінен стымуляваць абраназдольнасць Грузіі. На гэтыя захады Грузія пагадзілася пайсці на саміце ў верасні летась. Прэм'ер-міністр Грузіі Іраклі Гарабашвілі заявіў, што навучальныя цэнтры не маюць на мэце супрацьстаяць якой-небудзь краіне, але прызначаны для падтрымання рэгіянальнай бяспекі, міру і стабільнасці. Расія, якая ваявала з Грузіяй у 2008 годзе, падтрымала два сепаратысцкія рэгіёны, выступае супраць уступлення Грузіі ў НАТО і заяўляе, што уступленне ў НАТО будзе пагражаць бяспецы ў рэгіёне. Грузія з'яўляецца другім па велічыні донарам войскаў пасля Злучаных Штатаў, якія ўдзельнічаюць у місіі НАТО ў Афганістане. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.